sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Svi oni, da kažem, pravi ljubitelji fudbala, doduše nekih hlađenja, nekako ne vole ovo kad je reprezentativna pauza, pa kad je manjak utakmica, ali ova reprezentativna pauza bila je zanimljivija nego možda neke prethodne. Počele su kvalifikacije za evropsko prvenstvo i na startu igrali Srbija, igrala dva meča, ona je protiv Litvanije baš neinteresantan, ali zbog svega što se dešava trenutno, možda i na političkoj sceni, možda i ovako u tim međuljudskim odnosima, derbi sa Crnom Gorom je bio izrazito zanimljiv i na terenu, a boga mi i van terena. Osim toga, još jedna vest je prethodne nedelje odjeknula, a to je da Crvena zvezda traži trenera, novog trenera, da ga je navodno našla u Izraelu i da su osvanule fotografije u izraelskim medijima gde su čelnici Crvene zvezde večerali sa trenutno trenerom Makabija Haife, a vidjet ćemo da li od juna i trenerom Crvene zvezde. E, sve to, pa i naravno pre svega njegovu karijeru i o njegov odnos i njegovo viđenje fudbala i života, otkriće nam čovek koji za sebe kaže da ima tri zemlje. Ja pretpostavljam da je prva Crna Gora, da je druga Srbija, a siguran sam da je treća Rusija, gospodin Miodrag Božović, popularni grof. Ja sam pogrešio sa ove tri zemlje.
Ne, ne? Niste.
Hvala vam puno i što ste izdvojili vreme.
Ne ti ne persiram.
Ne, dobro, neću, važno. Hvala ti puno što si izdvojio vreme za moju emisiju i za Sputnik, čovek koji je sigurno obeležio fudbalsku neke epohe i u Srbiji, i u Crnoj Gori, a i u Rusiji. Pa sad ovako kad pogledaš, koja ti je onako najdraža?
Dobroče, prije svega hvala što si me pozvao da ugostujem kod tebe. Sve su mi na neki način drage. Ovako u Crnoj Gori sam najviše možda igrački, da tako kažem, proveo vremena. Što se tiče ove trenerske karijere, malo su mi tu emocije pomiješane. Ovdje u Crvenoj zvezdi osvojio sam titulu sa Crvenom zvezdom, bili smo prvaci Srbije i to mi je nekako najveći uspjeh u karijeri. Tamo u Rusiji sam osvojio kup sa Rostovom i to je neki trofej koji mi je mnogo drag, tako da možemo da kažemo trenerska karijera 50-50 Srbija i Rusija.
E sad ono što je pitanje, za koga si navio u duelu Srbije i Crne Gore, ako je to, ako nije tajna?
Pa navio sam da bude nerješeno, zato što bod bi za Crnu Goru značio mnogo i možda bi imala neke šanse da eventualnim iznenađenjem s Mađarskom po prvi put u svojoj istoriji se plasira na neko takmičenje veliko. Što se Srbije tiče, sigurno po svom kvalitetu da će otići dalje i za nju gubitak tog boda ništa ne bi značio. Tako da navio sam da ne riješeno i
kako ti izgledao taj meč?
Pa što se tiče kvalitete igre, dosta loše. Mislim da nismo vidjeli ništa specijalno. Vidjeli smo jednu veliku želju kod Crne Gore, jedno veliko zalaganje. Utakmica koja je imala mnogo duela, bilo je dosta i faulova, otprilike negdje 16 su napravili u Crnogorci, a 11 Srbi ili 12, ne znam tačno. Nije bilo neke tečne igre, ne možete da kažete. Srbija prividno s inicijativom, neko držanje lopte je u prvom poluvremenu bilo mnogo veliko, znači negdje oko 70-30, da, ali
konkretnija
prvi udarac u okvir gola 30. minut Mitrović, drugi udarac u okvir gola gol u 78. minuti, tako Vlahović. Znači, vrlo malo što se tiče fudbalskih nekih kvaliteta i toga što publika voli, ali ono što je najvažnije u ovim utakmicama je osvojiti tri boda. I ja mislim, posle dužeg vremena Srbija prvi put pobjeđuje dvije utakmice u startu nekih kvalifikacija, tako da sad objektivno sve u njihovim rukama. U junu je gostovanje Bugarskoj i posle toga s eventualnom pobjedom mislim da bi Srbija završila svoj posao bar polovinu, ako ne više.
U odnosu, da kažemo, u odnosu na neke prethodne kvalifikacije pa i učešće na mundijalu, očekivao se nekakva promjena, ali nekako mi deluje da je reprezentacija Srbije potpuno identična kao što je bila u tim kvalifikacijama, da protiv reprezentacija ovakvog kvaliteta kao što su, da ne podcenjujemo naravno Crnu Goru, Litvaniju, pa da kažemo Bugarsku, definitivno je favorit i pobeđivaće, međutim, deluje mi, a si me ispravi ako grešim, previše visokih igrača, previše teških, da je nekako spora ta igra.
Pa, znaš kako, Srbija objektivno ništa nije promijenila, neke promjene se dese jedino ako igra jedan špic ili dva špica, to nije toliko ni bitno, možete vidjeti imate jednog špica da ste ofanzivni, možete imate dva da ste defanzivni, to je najbolje pokazivo Atletico Madrid sa Simeonom, no ali stvar koja zabrinjava sigurno u Srbiji je nedostatak tih klasičnih bekova, znači naša ekipa igra sa tri centra halfa i uvijek s igračima koji su isuviše ofanzivni po tim bokovima, koji nisu toliko dobri defanzivno i koji ne uspijevaju da se vrate i da pomognu odbrani. Kostić je igrač jedan od tih koji mnogo se pridodaje, mnogo donosi tamo prema u napadu, može da asistira, može da da golo, izuzetno je opasan, ali poenta je što njegove te izlaske zatvaraju igrači koji su vrlo visoki i koji su spori po bokovima i to se u utakmicama sa ekipama koje su slabije kvaliteta toliko i ne vidi.
Mada se znači, i protiv Litvanije
mada su i Litvanije i Crna Gora stvorile neke prilike.
Pogotovo iz kontranapada, da.
Da, ali u suštini mislim da na velikim takmičenjima to je veliki hendikep i sigurno je da je, ja mislim da Pixi to vrlo dobro i on sam vidi i on to sam zna i sigurno će tražiti neko rješenje za te pozicije.
Neki mlad igrač, dobili su priliku sad, evo da kažemo, Grujić koji je ponikao kod tebe, mislim da. Dobio prve minute kada si ti bio trener Zvezdi, evo Mali Jaraković, ima tu nekih igrača koji se pojavljuju sad, da su dovoljne te promjene u timu odnosu na što je ono što je bilo na...
Ne znam, dobro je što se daje šansa tim mlađim igračima, u svakom slučaju još kroz te kvalifikacije oni stiču iskustvo i dobijaju samopouzdanje, sigurno da se bolje osjećaju kad već imaju za sebe par utakmica ili da ne kažem više u reprezentativnom dresu. Jaraković se nameće, mislim da se ozbiljno računa na njega. Grujić ove dvije utakmice je odigrao solidno, ali mislim da nije odigrao ni on na svom nivou, da on može mnogo bolje. Tu je Mali Ilić koji isto počeo utakmicu protiv Crne Gore, tako da eto ima tih mlađih igrača koji dobijaju šanse i u svakom slučaju treba nastaviti u tom pravcu, treba nalaziti mlade i treba im davati šansu.
Ajmo da ovoj drugoj temi malo da se posvetimo, pa ćemo onda Crvenoj zvezdi i ovom, da kažem, ja bih rekao uslovno nesrećnom traženju trenera, nekako ni ne ide kad imaš trenera, bar kad je reč o tako velikom klubu da je Zvezda, da ga tajno smenjuješ.
U suštini, ne znam, vjerojatno ljudi iz kluba znaju šta rade i normalno to je njihova odluka, možda su samo večerali ali u svakom slučaju malo je amaterski da ih uhvati neko, da ih slikaju sa trenerom i sada da sva sredstva javnog informisanja o tome pišu. Mislim da je to mnogo nekorektno prema sadašnjem treneru, prema Miloviću i bez obzira svako ima pravo da postavlja, da mijenja, da radi šta god hoće, ali mora to ipak malo da bude sa većim nivom, pogotovo kad je u pitanju Crvena zvezda.
Kako ti vidiš ovog trenera sadašnjeg Crne Zvezde? Dugo se pričalo o njemu, mislim možda ajde nije korektno da komentarišeš kolege, ali kao kako ti se sviđa igra Zvezde ako baš da ne komentarišemo trenera. Jednostavno pričalo se da je on čovjek koji sve radi za Dejana Stankovića, pa je onda on dobio priliku. Da li Zvezda uopšte ima trenera koji može da zadovolji ili je svakom bi našli navijači manu?
Prvo da krenemo od ovog zadnjeg pitanja, sigurno će svakom naći manu to. Mislim, Zvezda je takav klub i toliko navijača ima da navijači uvijek traže mnogo i traže više i traže često i nerealno i teško je stvarno udovoljiti zvezdinim navijačima, ali su ipak mnogo privrženi klubu, mnogo vole klub i onda čovjek mora da im iz te velike njihove ljubavi mora da im prašta. A što se tiče Milojevića, mislim da on za sada, ne za sada, nego on izvanredno vodi ekipu i ekipa je na prvom mjestu, velike šanse da osvoji kup i znači može da se desi da uzme duplu krunu i
da
bude smijenjen. Ovako što, koliko ja znam, i moje informacije da on je vrlo talentovan, mlad je, dosta je radio, mislim da objektivno rezultat sve govori. Ne znam ja sad, ako ćemo da idemo hipotetički, šta će da bude, ako bude, to je vrlo teško reći, ali da bi neko nešto napravio, malo više mora da mu se da šansa.
A ti kad si došao u Zvezdu, evo da kažemo, rekao si tada, to smo pričali pre nego što smo u studiju, da će za 3 godine Zvezda da igra grupnu fazu. Tako se i desilo za 3 godine, ali ti nisi sačekao za 3 godine.
Pa objektivno ja sam to mislio, tako, jer ne možete, ipak su i Liga Evrope koju mi nekad podcjenjujemo, koja nije toliko jako takmičenja, ali opet imate mnogo kvalitetnih timova i u Ligi Evrope, a da ne govorimo o Ligi šampioni, ipak su to takmičenja sa mnogo ozbiljnijim ekipama, sa mnogo ozbiljnijim budžetima i nije fudbal više ono kao hajde idemo, nađemo se, pa skupimo, idemo, da. Pa se skupili smo se, pa ajmo. Nego fudbal je vrlo, vrlo, vrlo ozbiljna, vrlo, vrlo ozbiljan sport i vrlo ozbiljan biznis. I
sad je već i nauka već uveliko ušla.
Potrebne su u financije, znači Crvena zvezda je ranije malo više s tim kuburila, sada u posljednje vrijeme je dosta bolje, ovaj plasman u Ligu šampiona donosi također određen novac i mislim da već su počeli da rade taj prelazni rok, potpisali su već neki igrače ranije.
Da, iz Češke, da, i Stamenića
i mislim da bez obzira na to, bit će vrlo teško sa bilo kojim trenerom izaći iz grupe za Ligu šampiona. Znači, ne možemo sad mi, možemo da govorimo šta hoćemo i da navijamo koliko god hoćemo, ali bit će vrlo teško. To ako se desi, to je vrlo veliki uspjeh i svaka čast, ali objektivno sve ekipe, recimo tamo su grupe po 4, ide u 2.
Da.
Tamo je, svaka ekipa je dobra ekipa.
Od sve četiri
je svaka je dobra.
Da, da.
Mi se radujemo ponekad kad god smo se obradovali, nikad se ništa nije desilo. Obradovali smo se Omoniji, nije se prošlo, tako?
Dakle.
Obradovali smo se Makabiju, nije se prošlo. Nema u tim kvalifikacijama i tu nema lakih ekipa.
Sreća, ovog puta nemaju kvalifikacije, pa...
Da.
Pa ćemo da vidimo kako će prođu. Ajmo malo se okrenemo o tvojoj karijeri. Bio mi ovdje pre neku nedelju Miodrag Martać, koji je, ajde da kažemo, jedna od tih podgoričkih legendi.
Da.
I baš je tada pomenuo da si, dok je on tu bio, da si ti počinjao, čini mi se,
da,
karijeru. Kako je sve to počeo? Kako si uopšte došao? Na, ono, verujem da ono, svako dete krene pa igra fudbal, šta prvo?
Pa to, znaš kako je bilo ranije, to je bila Jugoslavija, svi smo se bavili sportom. Nema ko se nije bavio sportom. I djevojčice i dječaci, svi. I u školama, i takmičenja razna. I uglavnom, budućnost je i Ofk Titograd, koji je igrao drugu ligu, Istok. Normalno, ja sam počeo da treniram u Pionirima budućnosti, pa poslije toga u Mladincima i onda sam otišao u vojsku. Kad sam se vratio iz vojske, potpisao sam prvi profesionalni ugovor i to je vrijeme kada je i Martać bio, kad je on završavao karijeru u budućnosti. Ne sjećam se dobro gdje je otišao on iz budućnosti.
U Tursku.
U Tursku. Ali uglavnom, ja sam tada bio ili rezerva ili nisam bio ni rezerva. Mm. Ali trenirao sam sa prvom ekipom i onako, mislim, pokušavao sam da se nametnem.
Ali malo ljudi zna da nije tvoja fudbalska karijera baš bila u prvi izbor, da je malo falilo da skreneš u rukomet.
Pa ja sam bio, igrao sam rukomet na tim prvenstvima osnovnih, na tim prvenstvima srednjih škola.
Mm-hmm.
Neki ljudi koji su se bavili suđenjem u rukometu su me primijetili i preporučili su me Vardaru iz Skoplja.
Mm-hmm.
Vardar iz Skoplja je tada ulazio u prvu ligu Jugoslavije i ja sam skoro bio rješio da odem tamo da upišem fakultet za fizičku kulturu i da imam stipendiju i da igram za Vardar. Ja sam čak bio i na probi tamo u Vardaru i oni su bili zadovoljni, ali oni su odigrali neku utakmicu, mislim da je tu bio umiješan ovaj Džarovski,
znači, čuveni,
oni su dobili su neku utakmicu 66, ne znam, 5 ili tako nešto, vrlo smiješno za rukometa, neka ta njihova konkurentska ekipa i oni su isto tako bilo neko namještanje i onda su ih vratili, ovaj, nisu im dali da uđu u viši rang.
U rang. I onda si se posvetio fudbalu.
Da, onda odem na omladinsko prvenstvo Republike Pokrajina u, mislim da je bilo u, negdje u Slavoniji. Bilo i poslije toga nastavim fudbal.
Koliko je tada bilo kao mladom fudbaleru? Vidimo danas koliko je deca već ono od 7-8 godina, 9-10 već su izabrana. Koliko je tada mladom fudbaleru bilo teško da dođe do prvog tima?
Pa bilo je mnogo teško zato što bilo je u svakoj ekipi bilo 30 dobrih igrača. I znači kod nas su treneri jedva čekali da nešto napraviš da te sklone. Jer ako te sklone, ulazi drugi koji je jedva čekao da uđe i da bude on, da on igra. Bila je ona velika jugoslovenska liga, pa bile su ove, pa bila je druga liga, bilo je mnogo, mnogo.
Da, druga liga tad bila, da, reprezentacija, igrali su u drugoj.
Druga liga je bila fenomenalna. I ovaj, ne znam, bilo je teže nego danas. I mada bila su druga vremena, jer ranije objektivno nama su roditelji branili da igramo fudbal, nego su nas jurili da završavamo škole. A sada je obratno, sada roditelji dovode svoju djecu i ne znam, vide izlazak možda iz neke teške ekonomske situacije, vide kroz sport, kroz svoju djecu, a tu je pitanje, ima nekih nerealnih želja i mislim svega sada ima. Ja sam išao bez kišobrana 2 kilometra na trening i vraćao se isto tako po kiši, po vjetru, po snijeg, nije padao u Podgorici, pa osim izuzetno rijetko. A sada roditelji svi dovoze djecu na trening, svi ih vraćaju. Ne kažem ja treba da kisnu, ali malo nekako sve lakše pada nego ranije i lakše si odustaje.
Kada si prelomio onako baš da ćeš da se baviš fudbalom?
Pa, posle vojske. Da.
Da. Kako su bili ta ekipa tada, koja prva, koja si onako zaigrao kada si već bio važan šraf u budućnosti?
Pa, bilo je dobro. Znači, desni bek je, golman je bio Saša Petrović ili Dragoje Leković, jedan od njih dvojice. Desni bek je bio Željko Petrović. Dva centarka smo bili ja i Niša Savidić. Lijevi bek je bio Boško Tatar. Ante Drobnjak je bio centarfor. Igrao je Dmitrović još. Igrao je Dejan Vukićević. Igrao je Mugoša, Darko Mugoša. Igrao je Branko Brnović. Znači, ekipa je bila ta u kojoj sam se ja ustalio sasvim solidno.
Da, vidi se da je, kad si sad nabrojao...
Peđe Mijatović, njega sam zaboravio.
Da, vidi se da su tu već pola reprezentacije, a gotovo svi ste igrali poslije u Zvezdi Partizan.
Da, da.
A kako su izgledali ti dani u Podgorici, u toj budućnosti, nekako, da sad kad si nabrojao, to su sve momci koji su generalno i odrasli tu u tom kraju.
Da. Pa ništa, znaš kako mi ranije to i sad kažem...
Što se više družili nego danas što se druže sportisti. Ja imam neki osjećaj da danas, evo, sad izvinim što te prekidam, ali kad smo nešto pričali o neuspehu košarkaške reprezentacije s nekim, i onda mi jedan, da kažem, fizioterapeut rekao, kaže, pa kaže, posle utakmice oni svih, kaže, sednu ovako ćoša, niko ne iskim, samo gledaju telefone,
da.
Kaže, nemaju tog duha.
Da, pa znaš kako, Podgorica je bio mali grad i ono, mi smo se skoro svi znali. Ja sjećam, putujemo avionom, uđemo u avion za Beograd, ljubimo se, šitajmo avionom, sve se pozdravljaš, ljubi se, gdje si, brate, šta radiš, znaš. Sad uđemo u avion, nikoga ne znam. I to je, Podgorica se isto promijenila i ranije. Mi smo znali, ako treba, recimo ja se družio dosta sa Vojom Čalovom, ako treba da se nađemo se u Fenix. Kafić Fenix, zna se kad smo, ili otprilike, bili su fiksni telefoni, nazovu te kući, majka se javi, oni kažu, je li tu, ona kaže, jeste, koga treba, evo, tražete, ja, ajde, dođi. Ali uglavnom smo se vrlo lako nalazili, a sad svaki čovjek ima po 2 telefona, ovaj, svi ih drže po džepovima i nikoga ne možeš da dobiješ.
A svi telefone u
sebi? Svima su telefoni u džepove i nikoga ne možeš da dobiješ, to je takva neka razlika, strašna. I mi smo se družili stvarno i mi smo tako nekako i voljeli smo, da tako kažem, žene. Voljeli smo da se udvaramo ženama. Ja sad gledam, ja sam trener, treniram te neke ekipe i gledam, njih ništa ne interesuje. Prolazi neka lijepa djevojka, recimo on po onome telefonu udara, znači, postavi telefon, idi malo, nešto, stupi u kontakt s nekoga, upoznaj nekoga, popi kaficu.
Nešto.
Razumiješ, nešto, nekako su mi totalno, da kažem, tunjavi. Ovaj telefon i to je to.
Da, pa je tako i nalaze žena, valjda, preko telefona.
Pa izgleda.
Da.
Izgleda, sam ih one naću.
Da, pa mislim, sad nekad, da kažem, u to vreme, fudbaleri su stvarno, ono, ja se sećam 90-ih, pa izađete u Nanu, pa izađete u Taš, pa...
Pierre je bio popularan kao kafić.
Jeste, pa i onaj Majdan gore što je bio da, gore. Da. Pa kad dođu fudbaleri, sad nekako iskreno te budem, meni se deluje da ovi momci ne izlaze.
Pa ne znam, oni objektivno, ovi što su reprezentativci, oni dođu ovdje i odigraju te utakmice, u karantinu su, mislim, nije, za njih nije ni da izlaze. A ovi što su...
Nekako hoću da kažem da sad popularnost fudbalera Crvene zvezde i Partizana nije neka kao što je nekad bilo, nekad koji je igrao u Zvezdi bio je, da kažem, glavna faca i u gradu i u kafiću. Sad ja mogu da se kladim da pola fudbalera ne bi ni prepoznali bilo gdje.
Pa, vjerovatno, takva je situacija. Možda bi ih prepoznali ženski, ali muškarci ih ne bi prepoznali.
Da. Kaži mi, a kako je došla do odlaska u Zvezdu?
Pa, ja sam bio u budućnosti, tada je pokojni Milan Živodinović bio trener Crvene zvezde, počelo je prvenstvo i prošlo je bilo 3-4 kola i ne znam, mi smo igrali ovdje protiv Zemuna, u Zemunu budućnosti, i bio je došao Džaja da me pogleda, jer Živo mu je govorio daj da uzmemo njega i Džaja dođe pogleda u utakmicu i uzme meni drobnjak.
Tek tako, onako?
Pa ono, dopali smo mu se i slušao je Živo je ono insistirao, eto.
Ko je bio tad u Zvezdi? Koja je bio stvarno konkurencija bila?
Maza Vasiljević je bio još uvijek
ostao
iz one generacije. Bio je Momčilović iz one generacije, bio je Duško Radinović iz one generacije, bio Lukić, bio je...
Rambo Petković.
Došao je Rambo Petković, bio je Milović golman, bio je Simeunović, drugi golman, bio je pokojni Nikola Radmanović, bio je Maslovar, bio Ivić, bio Vidaković, bio Drobnjak... Dolazio Đorđević, dolazio Stefanović, to su uglavnom bili
sad
ti...
Sad ja imam neke insajderske informacije...
Stojkovski, zaboravio sam Mitka.
Da. S obzirom da sam odrastao sa Rambom, pa imam neke informacije da ste se mnogo dobro družili tad. I da je Radmanović, pokojni, nažalost, bio jedan od onih koji je uvijek bio zadužen za dobru atmosferu.
Pa da, ne, mi smo tada, nismo imali neku veliku lovu, ali ovako bili smo... jedna dobra grupa i voljeli smo tako da se družimo i išli smo nekad i na muziku i ovamo namo. Nisu bila baš neka najsrećnija vremena, i sankcije i sve ono što je bilo, ali uglavnom mi između sebe znali smo, posjećivali smo jedni drugi kućama, mislim, to je bilo tako, mogli smo da se okupimo po 5-6, nismo baš svi bili da kažemo kao neka grupa, ali svugdje je bilo nekih simpatija. Ja znam da su Risto Vidaković i Ivić bili možda najbolji između sebe ovako kao drugovi, ali normalno i sa nama svima isto fenomenalni. Nije bilo ono nešto da sad svi smo relativno bili između sebe okej. Okay.
Koliko ste patili tada, da kažem, tad su bile sankcije, koliko ste patili za Evropom i šta bi možda i uradila ta... Mislim, sad kad si nabrojao imena, sva koja su dosta fudbalera odatle napravilo posle i velike karijere,
da.
Koliko bi Zvezda, to je bila u stvari generacija posle one šampionske iz Barija, možda
Petru. Da, zaboravio sam i Maslovar, i on je bio, sam rekao Maslovar, da.
Yes. Šta bi, kad bi ovako razmišljali, da li ste ikad razmišljali kao šta bi uradili u Evropi?
Pa ne znam, nismo imali s kim da se uporedimo, jer mi smo došli posle one generacije što je bilo stvarno, mislim da nije bilo sankcija da bi Zvezda bila prvak Evropi i sljedeće godine, da nije morala da igra u
Budimpeštu,
pa u Sofiju, pa
Italija povela
i sudije, da. I sve što je to, kako ide kad kreće nizbrdo, onda ti sve ide nizbrdo. Nismo mogli ni s kim da se uporedimo, jer tada je derbi je bio
Da, ali tada je zato
derbi bio. Vojvodina je bila relativno da. Isto dobra ekipa, mm-hmm. tada, ne može se reći da nije. I objektivno te dvije utakmice.
Da, ali tada je derbi baš onako bio utakmica.
Da.
Kako nije bilo Europe, svi su se nekako naoštrili uvijek na taj derbi.
Jeste.
Koliko su teške tad bile utakmice derbiju?
Pa ja sam, meni je ostao najviše u sjećanju ovaj prvi 1-1 na kome sam debitovao na Markani. Nisam igrao do tada nijednu utakmicu na Markani, to mi je bila prva. I tu je Peđa Mijatović dao gol za Partizana, Vladan Lukić je dao 3-4 minuta pred kraj za Crvenu zvezdu. 1-1 je bilo i normalno izgoreli su od toga gola koji svaki put, ali stadion je bio pun, skoro 90.000. To je jedan od onih posljednjih derbija, dupke punih.
Da, sa stajanjem da, na da. Severu i jugu.
I znam da sam imao tremu pred utakmicu strašno. Bilo me strah da ne pogriješim, da se ne obrukam. Da...
Ali može to nekako da se opiše, da se uporedi sa nekim strahom, ne znam. Da to izađeš pred 90.000 ljudi i onako, što kažeš, tebi još i prva utakmica bila. I...
Pa dobro, to je pred... Poslije za vrijeme igrati nemaš više vremena, da razmišljaš ni o čemu, osim onome da što je tvoj zadatak. Ali razmišljaš prije utakmice, normalno da razmišljaš kad je takva utakmica.
Ne spavaš pre utakmice?
Pa ja sam tada slabo spavao.
A da li je istina to što se dosta se pričalo o tome da fudbaleri Partizana kad dođu na Marakanu da se isto tako da ih uhvati strah i da retko, bar ono tadašnje vreme do tada su retko dobijali?
Pa ne vjere. Mislim da imaju tremu sigurno. Ima tremu, svaki i sportista ima neku tremu, ima ta sportska trema, takmičarska trema. Uvijek voliš da pobjediš i da. Stalo ti je da pobjediš, pogotovo u toj utakmici. I sigurno da Partizan ima tu tremu, kao što mi imamo tu tremu kad idemo tamo na jedna, trema je o želji. Nije to trema o strahu. Nema čega da se plašiš. Da.
Koja ti je bila omiljena utakmica, igračka u Zvezdi, ako izuzmemo taj prvi derbi?
Pa ovaj, kad smo osvojili kup, kad smo pobjedili 1-0 na Marakani i na penale, posle toga osvojili kup.
A od protivnika Peđa Mijatović, da li je bilo teže kod njega?
Bilo je dosta teških, mislim, bio je Šuker u Osijeku, bio je težak, bio je Bokšić
u Hajduku,
pa Deo u Zvezdi, kad dođe Zvezda u Podgoricu, Deo, pa Pančev, pa Peđa, pa Florijančić. Bilo je dosta, Golubica iz Borce, iz Banja Luke, bilo je uvijek nezgodnih igrača. Onaj Bahtić je željezničar stari i njega smo zakačili.
Da. Pa dobro, sad kad si upomenuo, dosta si zakačio, tek sa jakim ratnim film. Dosta...
Da, oni su tada, Bahtić se završavao, ali još uvijek je bio Nikić. To je bila ta ekipa željezničara koja je bila vrlo nezgodna. Onda Velež iz Mostara, Tuce Kajtaz i Jurić. Ne znaš gdje je gore.
Kako je tada bilo? Da li je tada bilo teže odbrambenim igračima ili napadačima s obzirom da tada se nije tako lako dao žuti karton kao sad?
Pa uvijek je teže odbrambenim igračima zato što odbrambenom igraču svaka greška se vidi i svaka greška se bilježi. Znate, napadač ono promaši šansu,
pet šansi
zaborave. Sljedeći u takvicu da dva gola, svi ono slave. Odbrambenim igračima se pamti. Pogotovo još ako se izgubi. Lakše je ono kad se, znaš, ako se pobjedi, onda nekako prođeš, ali ako se izgubi, sve se pamti.
A iz Zvezde u Indoneziju, kako to, otkutao to u Indoneziju?
Pa,
tadi nije moglo nešto da se ode baš?
Pa nije bilo nekih velikih šansi za odlazak i jednostavno bivši igrač Zvezde, Selimir Milošević, bio trener te ekipe i došao, nagovorio me da idem tamo.
Kako te nagovorio da odeš u Indoneziju, ipak iz Zvezde možda si onako...
Pa ja sam mislio da će ove sankcije trajati još dugo i nisam znao da će skinuti sankcije, da će opet moći da se igra, ali jednostavno i nekako avanturistički gledalo mi se nešto Indonezija.
Da završimo ovdje. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Nadam se da ćeš vrlo brzo naći novi posao i da će naravno rezultati neće izostati jer gde god si bio tu su rezultati bili.
Hvala ti.
Gledali ste još jedan Miljeno korner, bio Miodrag Božović, a mi se naravno vidimo i sljedećeg petka od 21 čas.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.